Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy 4-nji ýylyna bir daş sowly ýaşaýjynyň özüni otlynyň aşagyna taşlap, pazgaly ýagdaýda helak bolanlygyny habar berdi. Bu wakka ýurtda howanyň aşa gyzma bilen Zokromusda ol ýa-da beýlekim ýokmyny bitirmek üçin sewitlerden paýtagta gitmeli bolýan ýa-da ýerine gelýän ýaşaýjylaryň ýüzüňi bolýan dowamly kynçylyklarynyň has agyrlaşan wagtyna gawat geldi. Ýöne şaýatlar öz janyny kast eden adamyň 3-nji ýylyny geçiriljek tigir ýörüş üçin täze tigir satyn alyp bilmän işden kowlanlygyny aýdýarlar. Emma Türkmen Demir Yollar Agentliginin resmi web sahipası ve devlet eçiliginin hakimiyet tuot bu hili vakalar varada ne havar ne de düşünürüş veriyar. Azatlık bu vaka varada hiç eyli resmi düşünürüş alıp bilmedi. Pazgalı vaka 4. iyununu iyirden sağat beyaşta olli. Aşkavat daha soğul arasında katnayan otli Savat etrafının Kirif kalkozunun denginine bir raýaty kaky öldürdi deyip habarçy helak bolan erkeğin 40 ýaşlaryna bolanlygyny hem sözüne goşdy. Aýdylmagyna görä wepat bolan adam janyny dönüp özüni otlynyň aşagy noklapdyr.
Gaty pajygaly ölüm raýat adyndan 3e bölündi we otly ony 200 metre çenli süýräp alyp gitdi. Otly saklananda oňa kömek birerden gaty giýişdi. Tiz kömek medisina bölüminiň işgärleri hem bolan hadisadan soň 1.5 sagatda geldi.
Deyip çeşme etdi. Öz canını kast eden adam aydılmağına göre Savat etrafındaki 33. mektepte karavul olup işleyen eken. Yönül 3. yılını geçirleyen velisipet yürüyüşüne katnaşmak için velisipet satın alıp bilmeyenler ve tigir çaresine katnaşıp bilmeyecektiğini aydanından son işten hoşadılıptır. Neticede ol bu havardan son canını kast etmek için otluyunun gelecek vaktini karışıp 2-nji ýylyndan 3-nji ýyluna geçilýän gyýje öýüne hem barmandyr. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä bu waka adamlary gaty gorkuzdy. Bir ýolagçy odal şeýle ýagdaýlar barada eşdenligini ýöne heni gözü bilen görmänligini aýtdy.
Ýolagçylar ýene 10 minutdan demir ýol wagzalynda düşmäge taýýarlanýardylar. Janyny kast edeniň kellesi bir ýanda her eli aýagy başga ýere bölünip gana bulaşyp ýatyrdy. Bu zatlary otlynyň epişketinden gören çağalar adamlar gaty erwet boldular.
Deyip çeşme etdi. Bu vaka olurum kov olmadık otlu katnağının has kıyınlaşıp yurdun demirgalık sevtinden dürlü durmuş terörlükler için Aşkavada gidiyen ve izine kaydıp geliyen adamların ısı huvada görüyen görgülerinin has artan vaktına kavat geldi.
Son günlerde Aşkavad'dan daha şoğul sevtine gelmek bilet meselesi öğren kıyınlaştı. 2. iyon günü 150 rayet demir yolları ministerliğinin binatına barıp daha şoğul velayeti için boşmaça reis koyup vermek talep ettiler.
Deyip adatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan yaşayıca etti. Onun sözlerine göre koşmaçı demir yol katına onun yolu koyulmağını soran adamları kurbanlık bayramının ön yanını yeni iki otlu katına onun açılacaktığını aydıptırlar. Adatlığın havarçısının demir yol katına ulen vağlı yeni bir mağlumatına göre 31. mayda Aşgabat'tan daha soğuk şehrine uğran otlu dergöde İçoğul istansiyasından takminan 50 kilometr uzaklıkta demirgalık sevte geliyen vaktinde lokomotivi odalıp 1. yunlu 8.00 gelmeli karını saat 15.20'de tas 10 saat gize alıp geliptir. Yolukçu otlus için tere lokomotiv uğradıp üstü yolukçulu vagonları başka otlu çekip getirdi. Rayetler ısı huvada Karavum çölünün ortasına kalıp katı kötenli yönü tron yangın sebepli yolukçular arasında ölen yaralanan bol muddip adatlığın çeşmesi etti. Yurt mağlumat için yapık kolonsan adatlık bu olan vakani yerine uğranıp sayatlar resmilerle açık kurulaşıp doğru hem de çekmecik mağlumat berip bilmeyen. Yönü havarçı şeyle vakaların az bolmayanlığını ve olar varada dine sonunun eştip kalyanlığını. Adamların öz görün zatları varada gürülenmekten katı korkanlığını aitti.